Ang Ginoo hilabihang kabantugan aron atong masabtan sa hingpit. Ang Ginoo walay sunugdanan o katapusan. Mabati siya sa bisan asa sa iyang binuhatan. Nagpuyo ang Ginoo sa langit ug nagmando sa tibuok kalibutan. Ang batasan sa Ginoo dili mausab. Ang Ginoo mao ang magbubuhat sa tanang butang. Gamhanan ng Ginoo. Pinakagamhanan labaw ni bisan kinsa. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Nasayod siya sa tanan niyang binuhatan. Nahibalo siya sa imong gihuna-huna. Balaan ang Ginoo. Buot pasabot ni ini, hingpit siya. Ang Ginoo usa ka espiritu. Buot pasabot ni ini, naa siya dinhi karon. Ang Ginoo usa ka tawo nga mamahimong imong ilhon. Gusto kang ilhon sa Ginoo o gusto niya na ilhon nimo siya. Ang Ginoo mahigugmaong amahan. Gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang gugma o kaluoy kanimo. Ang Ginoo, hilabihang kabantugan aron mo puyo sa mga templo. Ang Ginoo wala nagpuyo sa Romano Katoliko lamang. Hilabihan niyang kabantugan alang ni Ana. Ang mga pari sa Romano Katoliko dili makapausab sa misa ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo dili ribulto. Ang Ginoo dili larawan sa usa ka sagradong kasing-kasing. Dili gid ta muyukbo sa mga ribulto kay dili na Ginoo. Ginalang kita sa Ginoo. Dili ribulto ang milalang kanimo. Dili garing nga Santo Niño ang milalang kanimo. Ang garing sa balaang bata dili makasulti. Ribulto lamang kini. Gipanag-iya kita sa Ginoo, sakop kita sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo kanato diha sa iyang napulo kasugo. Nga dili kita muyukbo sa mga ribulto. Nag-ingon kini, dili kamo magbuhat og ribulto, ayaw kamo og yukbo ni ini. Giusab sa Romano Katoliko ang napulo kasugo. Nasayod ang Ginoo sa tanang butang. Kaya nasakop kita sa Ginoo, dili nato kubsa ng atong kaugalingon diha sa ribulto. Ang ribulto ni Maria wala nasayod sa tanang butang. Sa tinuod lang, ang ribulto ni Maria walay nasayran bisan usa. Walay nahibalan. Duna ko'y nakitaan nga tawo sa kalsada. Duna siya'y upat kagaring sa Santo Niño sa usa ka lamisa. Kay wala man nasayod ang usa ka Santo Niño sa tanang butang, maong kinahanglan nila og labaw pa sa usa. Kinahanglan nila og upat. Makakita kag daghan kaayo nga ribulto ni Maria sa dapin sa kadalanan. Walay ni isa nga adunay dalungan. Walay bisan isa sa mga ribulto sa dalan nga makadungog sa inyong mga pag-ampo. Nasayod na ang Ginoo sa imong gusto isulte. Madungog niya dayon ang matag-ampo nimo. Nasayod ang Ginoo sa tanan. Dili na nimo kinahanglan magsindi og kandila o daghan nga kandila para madunggan sa Ginoo imong mga pag-ampo. Gitawag kita aron pagsimba sa Ginoo. Karong adlawa, paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang. Paghimog desisyon sa pagsimba sa Ginoo lamang dili kang Maria, dili sa mga santos. Paghimog desisyon sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus lamang. Si Josue sa daang tugon, gihagit ang tanang katawhan sa paghimog desisyon. Ug karon, kita na pod ang gihagit. Makapasalig ka ba ug muingon nga mo alagad lamang ako sa Dios ug dili ni Maria ug dili sa mga santos? Mualagad ako sa Dios Amahan, Hesukristo nga anak ug ang Espiritu Santo lamang. Iampo ni sa kusog nga tingog ang imo ning ikapasalig. Karon, simbahon ko ang tinuod nga Ginoo sa langit ug yuta. Itugyan ko ang akong kabubuton, akong kinabuhi ug mga kaptangan kaniya lamang. Gikan karong adlawa, akong itino ang pagsalikway sa ubang Dios-Dios. Ang akong pagsimba alang lamang sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak na si Hesukristo, uban sa Espiritu Santo. Itudlo ko sa uban ang kamatuuran mahitungod sa Ginoo. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, imo nang higayon sa pagtudlo sa uban mahitungod sa Ginoo. Tudloy sila sa pagtudlo usab sa uban. Kung wala pa nimo ni nahimo, iasoy sa katawhan ang imong pagtuo kang Hesukristo. Kung wala pa nimo ni nahimo, pagpabunyag pinaagi sa kasulatan. Sugdi sa matinud-anong pag-apil sa simbahan nga mituo sa Biblia ug nagapuyo sa nahasulat ni ini. Sultihi ang uban mahitungod sa imong Ginoong Hesukristo. Palambua ang imong relasyon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo o pagbasa og Biblia. Puyi ang pagkabalaan. Suportahe ang imong lokal nga simbahan. Pinaagi sa hinatag sa Ginoo kanimo nga kapaninguhaan ng salapi o kwarta. Adunay mahinungdanong rason ang Ginoo sa paglalang sa tawo. Gihatag niya sa mga lalaki o babae ang pangisip o kasing-kasing nga sama kaniya. Gusto sa Ginoo nga ipaambit ang tanan sa iyang binuhatan nga sa tawo. Gusto niya nga panguluhan sa tawo ang iyang kabuhatan. Gilalang usab sa Ginoo ang mga anghel. Sila, mga nilalang nga espiritu aron matuma ng kabubuton sa Ginoo. Ug musimba sila sa Ginoo ug mapadayunong mo alagad kaniya. Si Lucifer ang usa sa mga nangunang anghel. Apan naninguha si Lucifer nga mulabaw pa sa Ginoo. Gusto niyang mangulo labaw sa trono sa Ginoo dito sa langit. Sa pagsulod ni ining makasalanang panghunahuna sa kasing-kasing ni Lucifer, gisalikway siya sa Ginoo gikan sa langit. Sa samang higayon, ang ikatulong bahin sa mga anghel sa langit ni kuyog kang Lucifer. Ang mga anghel na himong demonyo ug si Lucifer na himong Satanas, ang yawa. Si Lucifer gitambog sa kalibutan. Ug karon, nagpuyo siya sa yuta ug nagdalag tentasyon sa mga tawo. Nawala ang kaanyag ni Lucifer ug nangilad siya ug napuno sa kadulom. Ang mga anghel usab na himong mga daotang espiritu. Giilad ni Satanas si Eva sa tanaman sa Eden, nga mukaon sa pruta sa kahoy sa kaalam sa maayo ug daotan. Nahibalo si Satanas nga kung madala niya ang tawo sa pagsuway sa Ginoo, mamahimong patyo ni Satanas ang tawo. Sa pagpaminaw ni Eva kang Satanas, gikaon niya ang pruta sa gidili nga kahoy, ug gihatag niya kinikang Adan ug mikaon siya. Diha dayon, nawala sa tawo ang kahimayaan sa Ginoo. Nawala usab ang gahom ni Adan nga gihatag sa Ginoo kaniya. Nawala ang gahom niya sa kalibutan. Pagkahuman, giilog ni Satanas ang kamanduan sa kalibutan ug ang kalibutan napahilawom sa pamaagi ni Satanas. Ang tanang sumusunod ni Adan ug Eva na himong makasasala. Mao ni hinungdan nga bisan kinsa karon makasala. Ang mga kasing-kasing sa tawo karon puno sa idolatria o ang sala sa pagyukbo sa mga rebulto. Imoralidad, sama sa pagpanapaw o pagpatay, tanang matang sa pagkamadinauton. Ang Ginoo nagmugnag plano aron mahiuli ang katawhan. Wala ni bulag ang Ginoo sa tawo. Nilihok ang Ginoo aron maluwas ang katawhan sa gahom ni Satanas. Aron mahiuli ang tawo ngadto sa iyang lintunganay nga tumong, naghimo og pamaagi ang Ginoo nga kita mamahimo niyang mga anak aron makaambit kita sa iyang trono. Ang bag-ong tugo naghatag kanato sa sugilano ni Kristo, ang nianhi aron maluwas kita sa atong mga sala.